Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову. З Вінцуком Вячоркам.
Пра няправду і праўду ў беларускай мове спытаем Аменчукоў на вуліцы. Як вы разумееце вобразны выраз «брэша як лён чэша»? Пра каго ён?
Ну, абманывае.
Хлусіць, як вельмі умелы чалавек.
Ну, правильно, лён надо чесаць, умець. І он же так брэшыць.
Гладка так яго атрымліваецца. Добра так.
Добра.
Але калі так кажуць, то, значыць, брахня яму даецца вот так.
Лёгка.
Дакладна. Брэша умеючы, лёгка, гладка, як гладкі той лён, пра які ўспомніла спадарыня з уласнага досведу.
Вычесывалі потом вот такой расчоскай, он такой был гладзенькі, длінны, красівы. Ну вот потом пралі свои эти коўдры.
Ёсць у беларускай мове іншыя параўнанні для таленавітай няпраўды. Брэша як клін, чэша, значыць, гладка абчэсвае. Брэша як наняты, а нават брэша як цэп літоўскі, вядомы тутэйшы інструмент. Падобнае прыпомнілі і нашыя суразмоўцы.
Ну, як сабака лаяць. Или як вецер веяць.
А якія синонімы ў нас для няпраўды?
А якія ещё, якімі ещё словамі вы называеце вот няпраўду па-беларуску?
Ну, брыхня.
Ну, как ещё манит называют, ну, может быть, что-то такое.
А подкажыце, вот якімі ещё словамі беларусы называюць няпраўду?
Няпраўду, хлусня, ілжэш, маніш.
А як ещё беларусы няпраўду называюць?
Хлусня.
Так, маем вялікі выбар. Няпраўда, мана, падман, хлусня, а яшчэ размоўныя ілжа і асабліва пагардлівая брахня. Яны трохі розняцца. Так, мана – гэта ўвядзенне ў аблуду, папусканне туману ў вочы. Я б назваў маною так званыя фейк-ньюз, фальшывыя навіны. Ну, а брахня – гэта зусім ужо нахабная няпраўда. Але большасць тых словаў амаль поўныя сінонімы. І ўсе яны ў еўрапейскіх мовах процістаяць аднаму антоніму – праўдзе, па-ангельску truth. У расейскай жа мове ёсць і правда, і істіна, прычым там іх адрозніваюць. Маўляў, правда суб'ектыўная, правд можа быць шмат, ну а істіна аб'ектыўная, абсалютная і толькі адна. У беларускай народнай мудрасці семантыка слова «праўда» хутчэй бліжэйшая да заходняй. Скажам, расейскія выразы «дайти да істіны», «говоря па істіне» у беларускай адпавядаюць «дайсці праўды» ці «праўду кажучы». Праўда у нас і суб'ектыўная, прычым звязаная з справядлівасцю, і аб'ектыўная, як вынік пазнання свету. І адыход ад праўды цяжкі грэх. Каб я да свету сонца не бачыў, калі гэта няпраўда. Каб мне пярун гумно запаліў, прысягаў на праўду традыцыйны беларус. Маем розныя прыказкі. З аднаго боку песімістычныя пра часовы трыумф няпраўды. Хто хлусіць, той вып'е і закусіць, а хто праўду скажа, той так спаць ляжа. З іншага боку ёсць і спадзеў на перамогу праўды ў перспектыве. Як вам фраза «хлуснёю багаты не будзеш»?
Вы згодныя з такой мудрасцю?
Да.
А чаму?
Ну, таму што хлусня рана ці позна заўсёды выплывае на паверхню. Ты можаш хлусіць для кагось, а для сябе.
Да. Если обманываеш, так не нажывёшся на этом.
Мудрасць вельмі добрая. І действительно, чым старше становіся, тым болей понимаю, што хлусіць не трэба. Не трэба хлусіць, потому что потом всё равно где-то вылезет. Вот і будет вельмі некрасиво і непрыгожа.
Нашыя суразмоўцы вераць у індывідуальнае вяртанне да праўды.
Ці праўдзівая яна?
Я думаю, што праўдзівая, потому что если хлусіць цэлы час, я думаю, што это цяжка.
Але да добра не прывядзе?
Хэба не.
Хлусіць цяжэй, чым казаць праўду. У кожным разе беларускія прыказкі абяцаюць пакаранне хлусу. З брахні не мруць, ды ўжо болей веры не імуць. Праўду пахаваеш і сам з ямы не вылезеш. Брашы, брашы, набрэшася, прыйдзе ліха, павесіся. Каліноўскі у сваім развітальным вершы «Марыська Чарнаброва» кажа: «Бывай здаровы, мужыцкі народзе, жыві ў шчасці, жыві ў свабодзе, а калі слова пяройдзе ў дзела, тады за праўду станавіся смела». Злучаючы ў адно шчасце, свабоду і праўду ў шырокім беларускім сэнсе гэтага слова.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе svaboda.org.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
svaboda.org.